7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. În Moldova începe perioada electorală, iar organizația Promolex își prezintă primul raport despre alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Despre independență și amnezie este titlul comentarului lui Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere și interviuri în exclusivitate cu lidera PAS și liderul PPDA despre relația Moldovei cu Rusia. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate a decis prelungirea stării de urgență până la 15 septembrie, se spune într-un comunicat al Guvernului de la Chișinău, care precizează că se prelungește până la mijlocul lunii septembrie și termenul de aplicare a tuturor restricțiilor în vigoare. Începând de la 1 septembrie, cetățenii care vin în Republica Moldova din țări aflate în așa numita zonă verde, adică cu un risc scăzut de infectare, nu vor fi nevoiți să stea în autoizolare. Tot de la 1 septembrie se vor redeschide școlile și grădinițele în baza unor instrucțiuni clare și cu respectarea strictă a normelor sanitare epidemiologice. Acele instituții care nu vor întruni condițiile necesare nu vor primi autorizații de funcționare, se mai spune în comunicatul Guvernului Moldovean. Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate a subliniat din nou necesitatea respectării a trei reguli în lupta anti-COVID, și anume igienizarea frecventă a mâinilor, respectarea distanței fizice sociale de un metru și purtarea corectă a măștilor în spații închise și locuri aglomerate. Ambasada moldoveană de la Kiev anunță că, pentru a preveni răspândirea bolii COVID-19, guvernul ucrainean a decis să interzică intrarea în Ucraina timp de o lună a cetățenilor străini, începând din 28 august până în 28 septembrie 2020. Se precizează că cetățenii străini și apatrizii vor avea dreptul să tranziteze în acest interval teritoriul ucrainean într-o perioadă de 48 de ore. Criza politică din Belarus ar putea fi rezolvată cu sprijinul comunității internaționale și cu ajutorul Rusiei, a declarat laureata premiului Nobel Svetlana Alexievici la sosirea la Comisia de Anchete de la Minsk, unde a fost convocată la un interogatoriu într-un dosar penal împotriva opoziției din Belarus. Alexievici face parte din Consiliul de Coordonare înființat de mai multe personalități din opoziție care doresc un dialog cu regimul de la Minsk pentru o tranziție pașnică a puterii. În opinia mea, va fi cu siguranță o lungă perioadă de reformare politică. Poate că lumea ne va ajuta, astfel încât Lukashenko să înceapă să vorbească cu noi. Acum el vorbește numai cu Putin, așa că poate Putin ne va ajuta, a mai spus Alexievici. La ieșirea de la Comisia de Anchete, laureata Premiului Nobel pentru Literatură a afirmat că a refuzat să răspundă întrebărilor puse de anchetatori, invocând dreptul de a nu depune mărturie împotriva ei înseși. Jens Stoltenberg a cerut autorităților din Belarus să nu utilizeze NATO ca scuză pentru acțiuni violente împotriva opoziției și a afirmat din nou că Alianța Nord-Atlantică nu desfășoară trupe în apropiere de această țară, cum pretinde președintele autoritar Alexandru Lukashenko, confruntat cu cea mai amplă contestație din țara sa în cei 26 de ani de când se află la putere. Vedem o încercare de a folosi NATO ca scuză pentru reprimarea demonstranților și a opoziției politice din Belarus, ceea ce este absolut incorrect pentru că nu există o desfășurare de trupe NATO în regiune, a spus fostul premier norvegian la sosirea sa la Berlin, unde are programate convorbiri cu ministrii apărării din Uniunea Europeană. Orice încercare a regimului de la Minsk de a muta atenția de la chestiuni interne la chestiuni externe, ca să creeze o scuză pentru folosirea violenței împotriva propriului popor, este inacceptabilă, e greșită și nejustificată, a spus Stoltenberg. Kremlinul și-a exprimat miercuri speranța că boala opozantului rus Alexei Navalny nu va deteriora relațiile Rusiei cu Occidentul și a declarat că dorește să afle ce a declanșat îmbolnăvirea lui Navalny, deși refuză să deschidă o anchetă asupra incidentului. Navalny se află în comă artificială la un spital din Berlin, unde a fost adus săptămâna trecută după ce a leșinat într-un avion comercial în Rusia. Medicii de la clinica Charité au spus că primele analize au dus la concluzia că opozantul rus a fost otrăvit cu o substanță din grupul așa numiților inhibitor de colinesterază, substanțe chimice din compoziția mai multor medicamente, dar care se găsesc și în unele pesticide. Medicii germani mai spun că substanța cu care a fost intoxicat Navalny nu a fost determinată exact, dar că a fost declanșată o nouă serie de analize. Germania, Statele Unite și alte țări au cerut Rusiei să investigheze circumstanțele care au dus la îmbolnăvirea lui Navalny, dar purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a declarat presei că diagnosticul este deocamdată neconcludent. Întrebat despre o posibilă înrăutățire a relațiilor dintre Moscova și Occident din cauza acestui incident, Peskov a spus, citez, în primul rând, evident că nu dorim asta, în al doilea rând, nu există niciun motiv pentru așa ceva. Am încheiat citatul.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După o zi după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat începerea perioadei electorale pentru pregătirea prezidențialelor din 1 noiembrie, Asociația Promolex constată că mai mulți politicieni fac campanie ascunsă, deși nu au fost înscriși oficial în cursa electorală. În timp ce unele partide și-au desemnat candidații înainte de termen, altele și-au asumat meritele pentru activități efectuate pe bani publici. Experții organizației ce monitorizează de peste un deceniu scrutinele din Republica Moldova mai observă că, deși în ultimii ani se înregistrează un spor natural negativ al populației, numărul alegătorilor continuă să crească. Pentru monitorizarea alegerilor din 1 noiembrie, Asociația Promolex a acreditat primii 69 de observatori, iar astăzi a prezentat un raport preliminar despre comportamentul politicienilor care și-au anunțat intenția de a participa în alegeri. Concluziile raportului sunt sintetizate în relatarea Dianei Răilean.
Începerea perioadei electorale înseamnă întâi de toate demararea activităților Comisiei Electorale Centrale pentru pregătirea scrutinului prezidențial din 1 noiembrie, inclusiv constituirea secțiilor de votare sau înregistrarea grupurilor de inițiativă ce vor aduna semnături în susținerea viitorilor candidați. Campania electorală e altceva și înseamnă perioada de care va dispune fiecare concurent electoral pentru a convinge alegătorii să-l voteze. Ea începe din momentul înregistrării oficiale în cursă. Codul electoral stabilește pentru această activitate 30 de zile. Până acum și-au anunțat oficial intenția de a candida lidera PAS, Maia Sandu, din partea platformei DA, Andrei Năstase, Partidul Unității Naționale l-a desemnat pe Octavian Țâcu, iar fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă, din partea Mișcării Politice Unirea. Directorul de program din cadrul Asociației Promolex, Pavel Postica, spune că anunțurile au fost făcute înainte de termen, iar Comisia Electorală Centrală, în principiu, ar avea temei să refuze înregistrarea candidaților. Promolex a monitorizat perioada preelectorală, din mai și până la 25 august, și a constatat că în ultimile săptămâni mai multe formațiuni politice și-au făcut campanii cu impact electoral. Pavel Postica spune că inclusiv partidele aflate la putere și-au asumat meritul de a fi întreprins acțiuni care, în realitate, au fost plătite din bani publici.
Din punctul nostru de vedere, actualul președinte Igor Dodon și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și-au atribuit meritele pentru majorarea sau pentru acordarea ajutorului financiar de 700 de lei pentru persoane care au pensii până la 3.000 de lei și majorarea salariilor medicilor, la fel care s-a făcut și meritele fiind asumate de actorii menționați. Și, în ultimul rând, partidul politic Șor, care, practic, cu perioada 21 mai 25 august, și-a asumat meritele pentru mai multe proiecte realizate de administrația publică locală.
Pavel Postica mai spune că Parlamentul s-a făcut a uita sugestiile de modificare a legislației electorale formulate de Curtea Constituțională după alegerile din 2016. E vorba de prevederi legale care au lăsat loc de abuzuri și au permis atunci concurenților să-și ponegrească rivalii. Sancțiuni pentru implicarea cultelor religioase în campaniile electorale sau transportarea organizată a alegătorilor sunt doar câteva dintre recomandările Curții constituționale care au fost trecute cu vederea, spune Pavel Postica.
Totuși credem că Comisia Electorală Centrală, în limita competențelor sale, trebuie să vină cu anumite soluții tehnice acolo unde este posibil și este posibil, atât vis-a-vis de mecanisme de examinare a contestațiilor de către organele electorale, să vină cu anumite soluții tehnice pe aspectele ce țin de transportarea organizată a alegătorilor, prin care să soluționeze măcar parțial acele adrese ale Curții Constituționale care au fost promovate în 2016.
Directorul de program din cadrul Asociației Promolex mai spune că autoritățile au reacționat cu întârziere la provocările apărute în contextul pandemiei de COVID-19. Bună oară, nu au identificat mecanisme de vot ce ar permite participarea la scrutin în condiții mai sigure, de exemplu, 2 zile de vot, cel puțin pentru alegătorii de peste hotare. Astăzi, guvernul a decis alocarea peste 21 de milioane de lei pentru procurarea echipamentelor de protecție anti-COVID în secții de votare. E vorba de măști, viziere sau dezinfectant pentru membrii comisiilor și alegători. Anterior s-a anunțat condiția obligatorie ca oamenii să se prezinte la votare cu mănuși, în măști și cu pixul personal, iar la intrare le va fi verificată temperatura. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi, în studioul Europei Libere de la Chișinău, s-au aflat doi lideri ai opoziției democrate, doamna Maia Sandu, lidera PAS, și Andrei Năstase, liderul PPDA. Iată ce a declarat Maia Sandu Valentinei Ursu.
Igor Dodon a anunțat că l-a invitat pe Vladimir Putin să efectueze o vizită la Chișinău. Dumneavoastră ați găzdui o vizită a liderului de la Kremlin?
Eu o să fac tot ce-mi stă în puteri ca să rezolvăm problemele, inclusiv cu Federația Rusă. Nu cred că Putin o să vină la Chișinău în situația în care Igor Dodon, și sunt sigură că Igor Dodon nu o să mai câștige mandatul, pentru că vorbesc cu oamenii din toată țara și văd ce simt ei în raport cu Igor Dodon. Dar eu o să întreprind măsuri, o să fiu corectă, așa cum sunt corectă în relațiile cu toate țările, o să fiu corectă și o să insist pe apărarea intereselor Republicii Moldova, pe toate dimensiunile. Și atunci când este vorba de problemele în domeniul energetic, și atunci când este vorba de conflictul transnistrean, și atunci când este vorba de problemele comerciale, nu zic că relațiile sunt simple, deci relațiile cu Rusia sunt destul de complicate, dar nu putem face abstracție de ele, deci trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru ca să obținem pentru țara noastră tot ce este mai bun.
Dar cum ați construit o relație cu Tiraspolul? Pentru că Igor Dodon a avut nenumărate întrevederi și alt șef de stat au avut multe întrevederi cu liderul tiraspolian. Dumneavoastră, cum ați vedea această relație?
Eu nu văd ce pot să discut cu regimul de la Tiraspol. Există acest format internațional în care se discută problemele provocate.
Formatul de negocieri,
exact, 5 plus 2. Deci, poate ar trebui să discutăm despre eficiența acestui format și să vedem cum poate fi îmbunătățit. Eu cu siguranță o să mă concentrez pe lucrurile pe care Chișinău poate să le facă și, evident, o să discut cu toți partenerii internaționali care contează în rezolvarea acestei probleme. O să încerc să obțin cât mai mult sprijin și din partea Ucrainei, pentru că Ucraina poate avea un rol important fiind la hotar cu Transnistria.
Pentru că asemenea conflicte înghețate există și în Ucraina și în Georgia. Șefii de stat din Georgia și din Ucraina nu au recunoscut liderii separatiști și nu au dat mâna cu ei niciodată.
Corect.
Pentru situația din Republica Moldova se zicea că scenariul identificării unei soluții e mult mai aproape și de asta e nevoie ca să fie un dialog și la nivel între Chișinău și Tiraspol.
Acest dialog nu a dus nicăieri. Dacă ne uităm la experiența anilor care au trecut, experiență destul de lungă, vedem că acest dialog nu a dus nicăieri și putem să suspectăm că unii când se întâlneau puneau la cale scheme de corupție și nu căutau soluții. Deci există un format internațional în care se discută și eu cred că acesta este suficient.
Partenerii ruși au spus vreodată că sunt interesați să fie dusă la bun sfârșit reforma în justiție, că reforma justiției în Republica Moldova trebuie să dea roade în favoarea cetățenilor. Se transmit asemenea mesaje
eu
că trebuie
am,
dusă
am,
o luptă
eu nu
hotărâtă
am discutat, nu am
cu
discutat,
oligarhia?
Eu nu am discutat niciodată aceste subiecte atunci când am fost în guvern. Subiectele pe care le-am discutat noi au ținut strict de relația dintre Republica Moldova și Rusia, problemele comerciale, problemele care țin de condițiile de muncă ale concetățenilor noștri care lucrează în Federația Rusă și, evident, am discutat despre conflictul transnistrian în contextul în care noi întotdeauna am insistat pe faptul că federalizarea nu este o soluție și nici nu discutăm, nici nu inițiem această discuție. Deci am ținut să fie foarte clară poziția noastră în raport cu rezolvarea conflictului transnistrian.
Credeți că la acel moment Moscova ar mai fi insistat pe federalizare? Pentru că deseori Igor Dodon zice că nu contează cum se va numi statutul care îi se va oferi. Contează să fie o Moldovă integră.
Contează soluția, pentru că noi vrem să avem o țară în care toți contează și votul alegătorilor din alte regiuni ale Republicii Moldova să aibă aceeași valoare ca și votul celor din Transnistria atunci când se va reîntregi țara, deci să nu avem o formulă prin care deciziile cele mai importante sunt sub semnul veto, deci Transnistria nu are drept de veto asupra deciziilor Chișinăului. Noi știm cu toții care a fost conținutul memorandumului COSAC și de ce acest memorandum a fost respins chiar și de conducerea de atunci a Republicii Moldova. Deci până la urmă, da, e adevărat că nu contează foarte mult denumirea, contează conținutul și noi când zicem de federalizare, ne referim și la conținut. Pe noi ne interesează care este soluția. Pentru moment, cea mai bună decizie și politică a Chișinăului trebuie să fie îndreptată în lupta împotriva contrabandei și corupției. Astea sunt lucruri care depind de noi, în cea mai mare parte. Da, e nevoie și de cooperarea Ucrainei, dar Ucraina și-a exprimat disponibilitatea atunci când i-am cerut ajutorul să contribuie la combaterea contrabandei, pentru că asta ar schimba variabilele economice ale acestui conflict și atunci când hoții nu ar putea să câștige bani enormi din urma conflictului transnistrean, atunci poate și soluțiile politice ar deveni un pic mai ușor de găsit. Nu zic că foarte ușor, situația geopolitică întotdeauna o să conteze și e nevoie de o oportunitate geopolitică ca să putem să soluționăm conflictul transnistrean, dar trebuie să facem pași ca să fim pregătiți atunci când apare această oportunitate geopolitică.
A fost lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți și în variantă video pe pagina noastră de net. Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, i-a răspuns și el, Valentinei Ursu.
Președintele moldovean i-a lansat o invitație omologului său rus să viziteze Republica Moldova. În campanie electorală bănuiesc că Vladimir Putin nu va da curs invitației, dar s-ar putea, după alegerile prezidențiale, în funcție de cine câștigă mandatul, să răspundă la acea invitație, vine sau nu în Republica Moldova. Găzduiți o vizită a lui Vladimir Putin la Chișinău?
Nu vorbesc ipotetic. O invitație a făcut-o Igor Dodon. Cutuma vorbește că atunci când vine un nou președinte, intră în contact cu omologii săi și atunci se vor stabili toate contactele. Eu v-am spus care sunt priorități mele. Parteneriatele strategice cu România, cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și, bineînțeles, relația reciprocă avantajoasă pe dimensiunea economică, culturală, având în vedere diaspora noastră numeroasă în Rusia și cu Rusia și cu Ucraina și cu Belarus. Dacă vorbim despre Baltice, am o relație foarte și foarte strânsă.
Dosarul moldorus include mai multe aspecte, mai multe probleme și oricum va trebui și un dialog la nivel înalt între doi șefi de stat. Ce v-ați propune să discutați cu Vladimir Putin?
Ceea ce ne dezbină. Ceea ce ne ofensează, ceea ce ne face ca noi, mai ales din cauza unor politicieni irresponsabili, am ajuns să rămânem în continuare vasalii Rusiei. Aici este o mare problemă. Și spre deosebire de mulți dintre politicieni sau oamenii de stat din Republica Moldova, care au stat, din păcate, prea mult în genunchi, nu voi sta niciodată în genunchi în fața nimănui, nici măcar în fața unui exponent al Rusiei. Ceea ce vreau să spun însă, sunt niște probleme care, dacă ar fi avut o altă abordare din partea Republicii Moldova, puteau fi rezolvate. Problema transnistriană trebuie văzută în permanență prin prisma interesului Republicii Moldova, a cetățenilor Republicii Moldova și, bineînțeles, prin prisma Constituției actuale. De ce i-ar trebui domnului Dodon să insiste pe o neutralitate excesivă sau dincolo de neutralitatea stabilită de Constituția Republicii Moldova? De ce? Cui priește acest lucru?
Adică vă referiți că el, unii spun că sfătuit de Kremlin, cere recunoașterea neutralității.
Neutralitatea este în Constituție, nu trebuie recunoscută de nimeni. Bine, exces de zel se cheamă chestia asta. Și apoi să nu uităm că a fost primul, în condițiile în care nimeni nu dorea să recunoască acest lucru. Aici este foarte important și atrag atenția cancelarilor externe. Au existat forțe din țară și din străinătate care ar fi dorit ca Bolșoi Pachet, care a fost promovat de Igor Dodon, să rămână discret. Bolșoi Pachet. Nu-i dau denumiri ca să nu fiu acuzat acuși de vreo colegă de-a mea că nu știu ce am spus eu despre Berlin, despre Germania.
Ce ar cuprindea acel pachet mare?
Balcșoi pachet.
Ce cuprindea?
Cuprindea o altă formulă de federalizare a Republicii Moldova, așa cum și-o dorea Cozac în 2002 și nu a trecut. Dar toți politicienii din Republica Moldova atunci și-ar fi dorit ca acest pachet să rămână discret. Și întrebarea mea era, de ce? De ce doar eu, împreună cu colegul meu Igor Munteanu și împreună cu Platforma Demnitate și Adevăr, am fost cei care am deconspirat acest bacior pachet? De ce restul tac? Care sunt interesele ascunse?
Vă referiți la colegii dumneavoastră din Partidul Acțiunii și Solidaritate?
Mă refer la toți politicienii.
Cine
din
sunt acei toți?
Toți, doamnă, până când nu am ieșit eu, împreună cu Platforma DA, să vorbesc despre acest pachet, toată lumea l-a pus acolo și spunea, dar nu există, dar există, dar nu există, dar nu există, dar nu, numai să nu iasă să-l spună. Aici este un mare semn de întrebare. Atâta timp cât noi vom avea abordări duplicitare, Platforma DA, ceea ce spune la televizor, aceea are și în program, aceea are și în statut, aceea are și în obiectivele de viitor.
Dacă Andrei Năstase ajunge președintele Republicii Moldova, va merge la Tiraspol, va invita liderul de la Tiraspol la Chișinău?
Andrei Năstase, când a ajuns ministru de interne, a făcut ceea ce n-au făcut alți miniștri pe parcursul a ultimilor 7 ani. A mers acolo unde este teritoriul Republicii Moldova, la Tighina. Am mers la comisariatul nostru. A fost o surpriză pentru polițiștii noștri că în ultimii 7 ani de zile nimeni n-a fost la ei. Cetățenii Republicii Moldova se află pe ambele maluri ale Nistrului. E atât de drag de cetățenii țării mele, sunt gata să mă duc oriunde. Nu doar la Tiraspol și nu doar la Bender.
Vă întrebam dacă ați inițiat un dialog cu liderul secesionist de la Tiraspol.
Atâta timp cât formatele de discuție și formatele de dialog pe problema transnistreană. În aceste formate intră experți internaționali, intră reprezentanți al mai multor state, intră și acest exponent al așa zisei Republicii Transnistrene, bineînțeles, ești obligat să discuți cu toată lumea. Deci eu nu voi face excepție, pentru că trebuie găsite soluții la problemă. Bineînțeles, nu de pe poziții de egalitate, așa cum s-a întâmplat la Condrița cu Igor Dodon și Krasnoselski. Atunci când voi ajunge președinte, eu voi fi președinte țara asta și nu Krasnoselski.
Ce statut merită această regiune?
Noi avem o lege quasi unanim acceptată.
Cea din
2005? Cu privire la reglementarea problemei transnistrene, poate fi îmbunătățită? Siguranță da, pentru că este cumva la distanță de 15 ani. Eu cred că trebuie să ne clarificăm ce dorim cu adevărat, ce putem oferi cetățenilor din partea stânga Nistrului, astfel încât să se simtă mult mai confortabil într-un stat unitar cu anumite, să spunem, chestiuni autonome. Așa, bună oară, avem Găgăuzia care, iată, funcționează și nu s-a întâmplat nimic. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine la statutul acestei regiuni, astfel încât în timp să recuperăm ceea ce am pierdut pe parcursul a, iată, 30 de ani.
A fost opinia liderului PPD Andrei Năstase într-un interviu cu Valentina Ursu și acest interviu este și în variantă video la moldova.europalibera.org. Este ora 19:22 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre independență și amnezie. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum se vede cazul Navalny din America. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Comentariul semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă se intitulează astăzi Independență și amnezie.
Luna august e o perioadă sensibilă din punct de vedere politic, cultural și identitar în Moldova de la Est de Prut. Aglomerează date cu semnificație diferită și contradictorie pentru istoria modernă a acestui ținut. 23 august, semnarea pactului Ribbentrop-Molotov în 1939. 24 august, reocuparea acestui teritoriu de URSS în 1944, ocupație pe care votanții stângii filoruse o numesc eliberare. 27 august 91, proclamarea independenței Republicii Moldova față de Imperiul Sovietic și 31 august 89, decretarea limbii române ca limbă de stat și adoptarea grafiei latine. Fiecare dintre aceste momente istorice plasează realitățile basarabene de azi sub o lupă măritoare, le dezvăluie esența, smulge fardul ipocriziei și al propagandei oficioase. În 2020, acestor revelatoare ale adevărului li s-a mai adăugat o grilă, și anume dezastrul din sănătate, eclipsând tot ce era jubilație, bilanț statalist în Moldova. Pandemia este asociată sărăciei, derutei, lipsei de siguranță. Ar trebui să reflectăm la ce face din noi o maladie care a cuprins întreg globul, dacă ne schimbă gândirea, valorile și opțiunile electorale, pentru că vom avea în 2020 alegeri prezidențiale, importante pentru traiectul de mai departe al acestui teritoriu. Ce cred moldovenii despre ei înșiși, în preajma zilei independenței? Ce vor? Pe cine mizează la viitoarele alegeri? Sondajul dat publicității ieri, 25 august, de Asociația Sociologilor și Demografilor, arată că majoritatea celor chestionați se declară profund nemulțumiți de nivelul lor de trai. Sunt săraci. Veniturile pe care le au abia de le ajung să-și acopere necesitățile cotidiene. Moldovenii consideră că țara merge într-o direcție greșită. Cu toate acestea, potrivit sondajului, Igor Dodon continuă să conducă în preferințele electoratului cu 32,4%. Pe locul 2 e Maia Sandu cu 20,1%. Ceilalți potențiali candidați la prezidențiale se plasează la o distanță mare de primii doi. Așa zisele elite politice din cei 29 de ani de independență au oare vreo vină pentru extrema confuzie, maleabilitate și vulnerabilitatea moldovenilor? Răspunsul e la suprafață. Da, au o vină imensă. În Moldova, de dragul puterii și averii, s-a făcut mereu trafic cu valorile fundamentale. Limba, istoria, drepturile omului, conștiința națională. A fost călcat în picioare bunul simț. Au fost terfelite cele 10 porunci biblice. Avem inamici declarația limbii române și a integrării europene și avem oameni politici care au contribuit prin tărăgânare, lașitate, duplicitate la perpetuarea stării deplorabile a Republicii Moldova. Serafim Urechean, de exemplu, într-o emisiune televizată pe timpul guvernării Plahotniuc, întrebat de moderator ce limbă vorbește, română sau moldovenească, a spus, zâmbind onctuos, că va răspunde la această întrebare după alegeri, când va ajunge parlamentar. O mentalitate șmecheră în care se regăsesc numeroși moldoveni. Un alt exemplu, mult mai recent, în aceeași ordine de idei, ospățul de la Butuceni, Orhei, al lui Dodon cu un grup de interpreți de muzică ușoară din Moldova. Pozele de la acest bairam cultural-politic, cu prezidentul în mijlocul artiștilor extaziați, au făcut vâlvă pe rețelele de socializare. Fenomenul aservirii electorale a interpreților este unul banal la noi. Viața e grea, spun cântăreții, suntem flămânzi, trebuie să trăim din ceva. Dar mai sătui or fi scriitorii, artiștii plastici, oamenii de teatru, sculptorii, cioplitorii în lemn? Talentul nu e o scuză. Un artist trebuie să fie și un bun cetățean, să aibă o demnitate a prezenței sale publice. N-ai cum să pretinzi să fii respectat în lume, nu poți evolua spre modernitate și civilizație dacă nu deosebești binele de rău, cu nuanțele lor intermediare, dacă nu-ți asumi valorile fundamentale, dacă nu faci ordine în casa ta. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă invităm mâine de ziua Independenței la ora 20 să fiți alături de noi la o dezbatere trilaterală Moldova-Ucraina-Georgia din cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Pe tema independenței, sunt într-adevăr aceste trei țări independente sau sunt doar cioburi de URSS?
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Astăzi la revista Presse este Irina Odobescu și anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a afla de ce Dorel Musteață, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ar putea rămâne fără fotoliu în CSM. Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare în privința lui Musteață, pentru că magistratul deținea concomitent și funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției. La rubrica știri citiți despre sancțiunea de peste 1,5 miliarde de euro impusă aeroportului internațional Mărculești de Curtea de Arbitraj din Sankt Petersburg. Obiectul litigiului îl constituie neplata pentru reparația a 2 elicoptere moldovenești, efectuată de o uzină din Sankt Petersburg. Într-o altă știre, la același subiect, se arată că Moldova va plăti dublu sancțiunile, deoarece elicopterele au fost dezasamblate. Anterior, fostul administrator interimar al aeroportului internațional Mărculești, Vladimir Maiduc, a dezvăluit în cadrul unui club de presă al Centrului de Investigații Jurnalistice că Guvernul Republicii Moldova a alocat bani, în tranșe, pentru reparația acestor aparate de zbor. Numai că banii nu au ajuns la compania din Federația Rusă.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.